Ie, bore da, Sian, ac i bawb sy'n gwrando'r bore yma. Tybed gawswch chi drafferth i gyrraedd adre o ryw daith hir erioed? Car yn torri lawr, falle, neu wyren yn cael ei chanslo? Fe welson ni y llanas dy griwyd yn Heathrow yn ddiweddar ynddo? Ond fel arfer, byr i'w roedi, a bydd pethau nôl i drefn yn weddol y sydyn. Ond nid felly y buodd hi yn hanes taith ddiweddar ddaru Butch Wilmore a Swnny Williams i gwneud. Ddaru nhw gychwyn ar daith 9 mis nôl gyda'r bwriad o ddod adre o fewn wythnos, ond ie, aeth 9 mis heibio cyn iddyn nhw lwyddo i gyrraedd adre. Er eu bod nhw ond 200 hanner o filltiroedd o adre, roedden nhw yn y gofod ar yr orsaf ofod rhyngwladol, yr International Space Station. Yn y cyfnod fuon nhw yno, ddaru nhw deithio o gwmpas y byd 5,000 o weithiau. Wedi dychwelyd i'r ddaear, ddaru nhw gael eu holi am eu profiadau. Holwyd Butch sut ddario ymdopi efo'r profiad o fod yn styc yn y gofod am 9 mis yn chwyrlio o gwmpas y byd. Oedd o'n poeni am ei ddiogelwch ac am ei ddyfodol. Ei ateb yn glir wrth gael ei gyfweld bore ddoe oedd bod ei ffydd wedi'w gynnal o. Bob sil o'r gofod roedd o'n ymuno â'i eglwys leol yn Florida dros y we, ac ynte yn ei dro wedi pregethu o'r gofod hefyd. Gwyn i fyd bod ganddo ffydd i'w gynnal drwy brofiad mor rhyfeddol yn ei hanes, a diolch am ofal Duw ohonyn nhw gydol yr amser. Tybed sut fysech chi wedi ymdopi yn ei sefyllfa? A beth fyddai wedi helpu i'ch cynnal chi? Pwyso ar Iesu oedd profiad eben fardd hefyd. Dyma gryfder, medde fe, sydd yn dal y pwysau i gyd. Bore da i chi.